Háttvirtur þriði þingmaður Norðvestur kjördæmis veitir andsvar öðru sinni.
Já, virðulegi forseti, ég kem nú eingöngu upp til þess að gefa háttvirtur þingmanni kost á að koma aftur vegna þess að mér verður að segja alveg svör að mér finnst þetta ekki trúverðug svör sem hann kemur hér með og ég vil gjarnan fá að heyra hann gefa sitt álit á því hvort að Vinstri-hreyfingin grænt framboð telur að þurfi aukið aðhald í útgjöldum ríkissjóðs. Það kom ekki fram um það og þetta tala um það að það er að gefa yfirlýsingar um að ekki verið farið í frekari stóriði framkvæmdir einhvern tímann í framtíði. Það er í sjálfu sér ekkert innlegg í þessu umræðu að mínu mati. En ég vil gefa háttvirtur þingmanni kost á að koma hér aftur ef hann hefur frekari svör.
Háttvirtur áttundi þingmaður Norðvesturkjördæmis